kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'aatii sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa kan har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebine sin dhageessifna. Paarlaamaan Itoophiyaa dubartoota aangoo gurguddaaf muuduun itti fufuudhaan dhuma torban darbe Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi muudee jira. Aangoo isa kamiif gabaasa dhiyeessine keessaa kunoo.
Kaduraan pirezidaantii waldaa dubartootaa ogeeyyii seeraa Itoophiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi pirezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa kanaaf muudaman gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi waliin geggeessite soraatuu hiikee qindeesse.
Aadde Ma'aazaan nama abukaatoo ta'eetiin hojjecha ba'e. Muummee ministeera Itoophiyaatti Aadde Ma'aazaan beekumsa qabduun hojjechuu hin dandeettii jedheetiin hojii kanaa filate. Paarlaamaallee tanuun mirkaneesse. Namtokkummaa mootummoota keessatti koomishinii dinagdeeti Afrikaa hojjecha ba'elle. Akka jecha Aadde Ma'aazaatti. Hojiin pirezidaantii mana murtii waliigala abbaa seera ta'u wanni qara. Sunumaleellee hojii bulchiinsa hojjetan. Hojii dippiloomaasiillee hojjetan. Warri seera baasuun itti gaafatamtoota mootummaatii fi warri dubbiin laaltullee waliin hojjetan. Hojiin mana murtii tabii keessaatii fi tabii yalaallee hedduu hojjechaa ba'e. Muuxannootan walitti qabadheetiin mana murtii qajeelcheetiin hojjedha. Muuxannoon tunin waan hedduu na gargaartii jedheetiin herrega. Tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheedha. Hojiin mana murtii ammoo waan hedduu wal xaxa. Pirezidaantiin mana murtii waliigala horii haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta.
ቦታው ከባድ ነው ብዙ ፍጹም ጥያቄዎች አሉበት ነው ነገር ግን አመራር
ውጅንት ነው ሙልፋት ውጅሴ ረዱ ቀብዱለ ታቱለ አከደንሳ ቀጀልቼ ሚሎልት ይወልን ታይቴኒ ገሬ ጀጀብዱ እትፍለደቴኒ ውጅተነ ደብራይ ኢትዮጵያቲ አቦቴ ሴራ ዮህዱ አማላከካቴኒ መተን አቦቴን ሴራ ማተሙፊቲን ወጀታሞ ሞቱማት ተጀጀ ኸራ ቀጀልቻፍሞ ሁማን ወጀተኒ ጀደኒ ነሚ ዋነዱ ጀድ አከረክ ፕሬዝዳንት ማን ሙርቲ ወሊጋላ ማንታን ፍለታኒቲ Pirezidaantiin mana murtii matumufii tirkateetiin herregummata ofiitiin seera itti qixeeffate hojjechuu male.
Hojjetan
nagaafatanii jennaan akka manii murtii matumufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii ardaatiin na mirkaneesse. Dubbii muummee ministeera Itoophiyaa Firaankfort irraa dubbatirraa mirkaneeffadhelle mana murtii jijjiiruu fedhuusa dubbii sunirraa hubadhe. Paarlaamaan yoo abbootii seeraa filelle tanuma na mirkaneesse. Tanumaafuu yaada qiyyaa fi hamootummaanu wal fakkaata karoorri kennalleen hojii wal fakkaata tanumaaf jedheetiin hojiin sun ulfaattullee hin danda'a jedheetti. Akka Aadde Ma'aazaatti seerii waraqata qofirra jiraachuu hin malle abbaan seeraa nama horii fi siyaasaan sossobam ta'ullee hin malle Aadde Ma'aazaalleen nama Ameerikaa fi Itoophiyaa illeetti barate nam digirii lammeessoo qabullee. Tanumaleellee paarlaamaan Itoophiyaa nam muummeen ministeera Itoophiyaa ittaanaa pirezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo Salamoon Araddaallee hojii tan mirkaneesseef obbo Salamoon namuuji akka biyyi keessaa fi manneen murtii biyya laallee hojjecha ba'e. Mana murtii addunyaa Zeheeg jirullee nama akka gorsaattiif hojii akka hojjecha ba'e manneen barnoota gugurduu Ameerikaa akka Harvard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu. Tanumaleellee barnoota hedduu qabu. Jira lachuuyyuu. Hojii itti kennan tana seerumaan nama cufa walqixxee ilaale hojjechuuf kakate.
Embassiin Ameerikaa ka Finfinnee jiru gara Jimmaatti malee Masaraa Abbaa Jifaar haaressuuf waliigaltee mallatteesseera.
Masaraa Abbaa Jifaar seena qabeessa umrii dheeraa lakkoofseetiin dullummaarraa kan ka'e dhaabatatti kufuudhaaf ga'e gama mootummaa Ameerikaatiin tumsa. Ogummaadhaa fi gama mallaqaatiin taasifamuuf akka haaromfamuuf waliigalteen mallatteeffameetiniin jira. Keessummoota sirna kanarratti argamaniin anaa dhufu jechuudhaan guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ta'uu kan himan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Abbaan Jifaar yookiin Masaraan Abbaa Jifaar uummata magaalaa keenyaaf godina keenya akkasumas naannoo keenyaatiif hambaa guddaa hambaa seena qabeessa.
Haaromsi Masaraa Abbaa Jifaar kuni. jaakuda sadde ke satti hojin hojjetametinin kan kulkulla hetinin lumuyota u gama ogummatin ogesonni biya alati dufan dandetti sadarka addunyaatti dimma kanarat gonfatan akka harom sakanarat hirmatan dubbatametinin jira ogesonni de girsa hamba idila addunya dimma kanarat ogummadan kan hirmatan yota u waligalte mallatte fami ammo abata ita qoranna fi kununsa hamba le federalati fi world fund kidotti director riolanan abata ita qoranna fi kununsa hamba le obo yonas desta akajadaniti hoji jarsa kanarawachu daf bua bahi sena isa durseetinin qoratame wanni hundi kan qoppa heyota u qulqullina akka hojjeta mudanda uf gama hundani yu qoppin tumuramu da dubbatan
ehenin በጣም የምንኮራበት ግብረ ህንጻ ፈረንጆች አይደለም ይሰሩልን
ከሞ አከነት የሚደጉ ከነ ከኑ ሆጀተ ፈረንጆታ ሚቲ ሐዋሱ መከነቱ ኑ ሆጀተ ከናፉ ገሄንከን እሄኑ መዩ ጫላ ኦል አና ተኡ ከንቀባቱፍ ከበጀከነለ ኢትፉፍሲ ሶፊ ጀደን ዳበተ ወርልድ ፈንድ በከቦዳን ወሊገልተ ከነ ከመለተሰን ሚስተር ስቴቨን ባትል ዳበኒ ኢሳኒ ቢይ አሜሪካ ተርገሙ ኦጉማዳን ሊሞተ ከነን ወልትቅን ደሴ ሆጀቹዳፍ kutanna gudda kan qabu fi sena kan bararu da fille kan hojjetu ta udubatan
this expert will come to Ethiopia at the end of November
garem kun garbi Ethiopia kan dufan garadu majia sadasata garonni kun ogeso tada dufani tokko tokkon injirani hoje hoje damu qabu karora ba fadani kopita jisu hoji sun bada hoji aram su da qabatumu dan kan jalqamnu baradufu asitti debina jechu
waan baaleen hedduun oromiyaa keessatti argaman kununsa akka kana kan isaan barbaachisanii fi mootummaan illee cimeetiniin hawaasa wajjin waa hedduu hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhan dr garramoo oliiqaa hoogganaan biiroo aadaaf turizimii oromiyaa
biyya kamuu keessatti aloonni alootarraa yeroo darbu hambaa kan kunuunsuuf hambaan sun akkasumaan akka do'atamu utuun ta'e qaroobina aloonni darbe irra ga'e kan agarsiisu beekumsa aloonni darbe ittiin jiraachaa ture kan agarsiisu waan irraa barate immoo aloonni amma gaheesa akka gumaachuuf waan gargaaru jechuudha
haala ijaarsaa fi sadarkaa qaroomaa hojiin masaraan abbaa jifaan ittiin hojjetame kan dinqisiifatan Itoophiyaatti ambaasaaddar United States of America Michael Rayner seenaa kana kufaatiidhaa fi badiinsarraa baraaruun itti gaafatamummaa guddaa ta'uullee eeraniitiin hin jiru
consequently Abba Jifar Palace is a symbol of the cultural and commercial links between Ethiopia and the rest of the world
masaran abadi farku mallato ara ethiopian adunya wajin kam tabudatan wagartis akasmas mallato ethiopia kesati umanni muslima so jingo atore gatagenya wagartis
hambale qaromina biyekenna agarsisani fi enumma hawasa kenna adunya tiqalqisisani tinin mulisu danda ankanin sirriti kunun suda fille seronni irratti qoppahani tinin akka caalmaadhaan hojjetamu qaban kan kaasan ammoo ministeera aadaa fi turizimii Itoophiyaa Dr. Hiruut Kaasaawi wantoota jimmaan ittiin yaadatan qalbiin ittiin isaan jaalatullee akkanaan afaan Oromoo hanga danda'an shaakalaniitiin daawwattoota gammachiisanii jiru.
Ijoollee jimmaan baajifaan ashamaa Dertukane miti hada kunjalala miti maratadai
Gabas Radio Sagale America Tef Kindai Mukhtar Jamal Jimmarra
Addi bilisumma Oromo qaama ce'umsa kan obbogala Saadilboon hoogganamu aangoota mootummaa Itoophiyaa waliin dubbate biyyatti galuuf qophii rakka jiru kan ibses torbanu makana keessa ture
kama wayar kuni kadurati garu isadura ronga tokko fi kunnamtini giddu de mature lafsa basani turani lafsa wa micha da botun da godan irattun de fame kunnamti geggesa tur
wali galte sini jila motumma wajin motumma etiopia wajin regesan sun mal kajeru ratti
wali galten kenya akata itti biyetti de bine hala mabiyya keessatti nutis akkuma dhaabota bira nagaadhaan biyya keessatti akeekamuu qabanne sochoone ummata keenya dammaqsuu ijaaruu danda'uu irratti kan hundeeffame ture
qaamni cimsaa adda bilisummaa oromoo bilisummaa oromiyaaf qabsaa ture amma sagantaan siyaasaa keessan jijjiirame moo attamiin walii galtan
lakki sagantan kenya jijjiram nemiti inni haasaa tokko yuisadha sagantaa kenya qabanne biyyatti deebine karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajne hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame olii galteen keenya.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo jedhame maqaa haarawaan moggaafame gumii isaa salgaffaaf jimmatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuun lama sadii yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Prime Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qaba. Addunyaanis beekaa waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre. Tattaaffii goones ni qabna. Sun egaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus dhufaa jira. Uummata keenya keessatti argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti qabanii walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'uun qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaa siin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kuni karaa adda addaa deddeemuun kuni hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkina dhaabota sana qofaarratti miti uummata keenya irratti illee uumu tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Isa kaan immoo gaafa biyya geenye jennu warri kaan akkamitti akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaromsinee itti fufuu yaadannuma qabna jechuudha.
Ibsaa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhumarratti ergaa isin uummataaf qabdan yoo jiraate?
Uummata Oromootii fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jiru waan gabaabaadha. Carraaleen adda addaa yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus. Carraalee kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaa garaa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Uummatichis qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baase. Ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kana immoo humnoonni garaa garaa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baane nagaa fi sabatiinsisaa akka jalaan boorofne. Hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaadha. Maayi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaa isaa ta'u wallaalaan waan isaaniif gargaaru waan isaaniif tolu tokko hojjechuu takka isaan of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsa nagaadhaaf nagaa yeroo jedhu nagaatti kan dhimma bahu. Saba Oromooti jechaadha. Wareega inni baasaa ture argineef wareega biraa immoo akka inni baasu haala mijjeessu tokkorraa baraaruudhaa fi qabsoo gochuu qabnaa jechaadha. Aduu kana akka iseen hin dhaamne gochuudhaa kanuma jedhuun dhaamaaf uummataadha.
Hayyuu Duree qaama ce'umsa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma jechuudha.
Atileet Leellisaa Deessisaa dhuma torban darbee maaraatoonii New York injifachuusaa kan gabaasne keessaa tokko.
Maraatoonii New Yorkitti dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoon Itoophiyaa duraan ammoo keenyaatti galateen dhiiraan Leellisaa Deessisaatti lammeessoon ammoo Shuuraa Qixxaataatti dhalaan ammoo atileetii keenya Meerii Keetaaniitti mo'ate. Keetaaniin tuni maraatoonii New York tabar 2017 irratti lammeessoo baate Leellisaan ammoo gurbaagan 29 maraatoonii Ameerikaa Boston irrallee tanam lammeessoo ba'e. Taarmaan durate jechuudha. Atileetiin keenya maraatoonii tana ganna dabramoo kale ammoo sadeessoo ba'e. Maraatoonii New York tuni dorgommii IWF Federeeshiniin atileetota addunyaa jechuun gannuun gannaan qopheessu New York tan irratti nama 50 caalutti irratti wal dorgomu.
Wallaggaa bahaaf Gujii keessatti haala torban kana keessa ture gabaasneerra.
dirra ce gara ke na fi si harati gada murra ta rumiya ke sa da an bi daga surra ta ne wala ka sa ta na sai ga da ni tu ke te bin ta rukuta ni tu warra ka ni durrani kan kalani kama ta gadi ka na ke sa miya ke sa ya sani kuma ta rafi mo kan ni la tilla tin kan mo yelle didda ti ba ke kan mo konkola ta gadi ne yarda gade na ma ati be ku ti bilbila ke tu garatin kula ta ku da shi ne magana na kamce ta na sai ne turani na kamce ra ta kilometra dukkani wai kan ta le da su da to di ko ro miya to aje ta ne mun manne ki erron mo kana arji na su ti dil tan da dina ya ti mun da je su ne ga dina kana jira ne kana ku da in kada ne mo alli tani ma ila ne ne da ne tu wa jira ga dina su di kan ne ne ga su da erro da ku manne dil tan da dina kana da su su garba ne ga dani polisi federalat mahu sambil mewajibkan kasus projek itu. Karena dia nerjem lewat itu, majalah kita dia itu ni, ada ni ada ni rasa jalan ni udara mati pura dan bilik sepatu pura nama. Ini semua ini ramai rasa jalan ni pura. Mesan ini mesan kan nama tingkat manis manis pun kita contoh kami. Baru umat ni kita hari kujat ini, ini juga sudah. Apa ini hari ini jadi kita di sini mama jalan karena ini kujat ini jadi mama jalan kita baik. Jadi ini pun moga jadi apa jadi itu polis ini segeralah rasa kita sebenar ini. Namun tak apa kita ni jiran rasa kan jadi sudah.
Kalau lagi se, kami bulci sa walak gabah, bulci sa magalan ekam tef, wajar polisi magalan ekam tef asopsi suraf, cerak ing gune milkovne. Mootummaa naannoo Oromiyaa toogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya obbo Hussein Fayyisoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Wallagga Bahaa keessatti haleellaan jiraattota irratti geggeessamu sana hordofee immoo magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri geggeessamu nuuf mirkaneessanii jiru. Haleellaan Wallagga Bahaa keessatti geggeessame itti fufiinsa haleellaalee ammaan dura naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti geggeessamaa turanii ta'uu ibsanii.
Akka nagaa tasgabbiin naannoo Fantinguun. Ati kofaa jimit agenda isaanii biyyaa biyyaadhaan bitataa deemu. Agenda isaanii inni guddaan tokko hammeenya gara badiis akka hin uumamu namni akka walitti araaramu hin dandeenye ajjeecha badaa qabeenya balleessuu suukaneessa bifa adda addaa akka raawwatanii uummata kana walitti hammeessuudhaan nagaa tasgabbiin akkamiin jiraan. Nagaa amma dhufe kana duubatti deebisuudhaaf tooftaa bifa adda addaa hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Agenda siyaasaa mataa isaanii kaayyoo isaanii galmaan gaachuudha. Humnoonni mallaqa inni deeggannatanii rakkoo kana bal'isuudhaan achittis nagaa fi tasgabbiin akka hin jiraan walii galatti biyya kana jeequudhaaf humna qabeenya qaban qadeemaa jiranii.
Tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru laalchises akkana jedhan itti aanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo.
Qabsa itti jalqabe sun dhiibamee uummata naannoo Oromiyaa keessa daangaa irra jiran halkan tasatti seenuudhaan dhukaasatti banuun rakkoo adda addaa geessuun. Humni bifa adda addaatiin qindaa'ee sochii jedhu kun balaa achitti uumamuun asittis Oromiyaa keessatti akka inni bal'ate. Rakkoon kun nageenyi akka biyya kana keessatti hin jirre gochee fakkeessanii okkorri adda addaa akka inni baay'ate. Kaafiin isaa inni barbaadan kana jechuudha. Isa kanarratti magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri godhamaa ture tokko buqqaatiin haa dhaabbatu amma faadiitiin irra haa dhaabbatu kan jedhuudha. Mootummaan tarkaanfii cimaa akka fudhatu kan jedhamu yaada kaasaa turame. Kanarratti mootummaan federaalaa naannoo qindaa'inaan rakkoo naannoo kan jiru akkasumaan akka midhaabbatu tarkaanfiin hedduu fudhatamanii jiran namoonni to'annoo jala oolanis ni jiru meeshaa waraanaa isaanii hojii to'annoo jala isaan oolan kan jiru ta'uu isaati. Namoota to'annoo jala oolan tarkaanfii adda addaa fudhatanii yoo ilaalamu dhalataa naannoo Beenishaangul kan hin taane bifa adda addaatiin ijaaramanii rakkoo kana babal'isuudhaan namni hiriira karaa nagaatiin gaafachuudhaaf sochii adda addaa godhu gaaffii dhugaa gaaffii irra qabeessa. Gaafatanii duuti nuulaa dhaabbatu namni xayyuudatti adeemu rakkooleen jiru kaa ayikkatu mootummaan tarkaanfii cimaa fudhatu jedhanii gaaffii isaanii gaaffii sirriidha. Gaaffii kana dayeeffatanii ajandaa kana dayeeffatanii uummata fakkaatanii humna caasaa nageenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaan sochii namoota naannoo kan jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaan qabeenya naannoo irratti fudhachuudhaan isaanii toluu dadhabanii karaa hidhannootiin qindaa'anii itti deemuudhaaf sochii bal'aan naannoo kana keessatti godhaa turan ta'uu isaati. Kanaaf humni kun immoo tooftaan inni fayyadamu caasaan nageenyaa akka waan nama tarkaanfii irratti fudhatee ajjeechaa raawwatee bifatanii fakkeessuudhaaf hidhannoo mataa isaanii ibsanii socho'an mataa isaaniif ni jiru.
Eenyu akka hiriira sanarratti dhukaasee miidhaa dhaqqabsiisa akka kallattiin nuuf ibsan gaafannee qoratamaa jiranuu hin jedhan.
Torbee darbee kaasee godinaalee Gujii Bahaaf Lixaa keessatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'uu jiraattonni dubbatan. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunoo bulee horaatti namni du'uu dhugaa ta'uuf nu mirkaneessaniiru. galmo daawittu dabalata sa qopes
umaji on kololessa ka sey gudinale gujji ke satira konna genya ka umma majiru jiratun dubbatan kaum sirakko kana wali galu dabu motum mafia dabli summa romo giddu tedalten boda nanu chat rayan tisabiya bobba famuda jedu namoni gudinale gujji lemen kes jiratan borawna genya nanno isanitif umna tisaraya biya kumatu kesuma gujili taana qarchatti umni rayet sabiya wajira kongresi federalisti oromo qarchat tergamura ala ba kafude dursali gidirgegu wajira kafawo de meqarcha dirgegu gutu adunya nidubata gujili taana bule oratis rakona genya turen lubun dirgegu tokko akadarbe jiratan bule oratokko akasittiman
mata wobote dani banda dirgegu muguse adula gata edamu karumarra sibaye edane lafa muguse bakumtani rata sarukute ajese
rakkuna genya jiraattonni matajiran kana bulchaana qarcha akkasumas immoo bulchaa gudna gujjili taagaafanne jirra obbo gadaa gudana bulchaana qarcha waayewaa jira kaafaa magaala qarcha irraa labaan fuudhamu gaafanne deebittaanu kennan
raayyaanis sibiya kan gudinarra naanno gudinarra paneeranne kan jedhu odeeffannoo dhageenye yeroo dhufan immoo alaabaa bilisummaa oromootii fi alaabaa kaafaawutti dhabeera daandiirra jira isaasan immoo lamaynuu hin kanne isaani kani isammoo raayyaan ittisa kan bira kan aanaa kenna keessa jiru jiranii isaaniis odeeffannoon qabanu kan aanaa kenna keessa jiran odeeffannoon qabanu nuti odeeffannoon qabnu boodarra raayyaan ittisa biyyaa kan aanaa kenna jiruu fi kan dhufan sunis waan walitti galfatan natti fakkaata meeshaa tokko wayis milishaan huccuu gosa isaanii uffatee dhaabbatu jira isaarraa itti fudhanii turani xiqqoo meeshaan qabatames as naannoo kanatti waan argameen beekne namoonni kaan ololaan wal rifachiisa. Nuti uummata ganda hundumarra yaadne rakkoon akkan jirre aanaa kenna keessatti waraannis akkan jirre wanni waraanaaf nama qopheessus wanni waraana oleessi boosus akkan jirre wanni sodaatamus wanni addaa akkan jirre hallattii kenna jirra.
Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujjii Lixaati alaabaan kaafaa waajjira isaa qarqara jirurraa fudhatameen deebi'aa fi gaaffii jedhu gaafanne alaabaan kun irraa fudhatamuyyuu quba hin qabu jechuun deebisan aanaa bulee waraatti waa'ee dargaggoo ajjeefames obbo Abarraa gaafanneerra.
Suni daandii guddaa cufaa turane daandii san baniisaa fi raayyaa ittisa biyyaa poolisii socho'aa turane kan keessatti bakka isaatti dhukaasan jira dhukaasa baay'ataniin sirriidha namni tokkochi rukutamee lubbuu isaa dabareera guddoo gaddinee deessanis dubbisneerra kan ammoo poolisiin investigeeti godheera kunis hospitaalatti galmeera poolisii irraa qulqulleeffachuu hin dandeenyedha.
Bu'aa qorannoo poolisii naannoo bulee horaa irra ga'e argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Haaluma walfakkaatuun gujii ba'aa keessattis jiraattonni rakkoo nageenya akka qaban himatu. Gujii ba'aa magaalaa shaakkisoo irraa namoonni seeraan akka to'ataman jiraatan magaalatti ni dubbatu. Obbo Roobaa Dabbii namoota shaakkisootti to'annoo jala oolfamanii gadi lakkafaman keessaa tokko. Isaanis dhimmaaf bakka deemanii poolisii aanaatiin akka qabaman himan. Bulchaa magaalaa shaakkisoo obbo Xardhoo Makkoo namoonni to'annoo jala oolfamanii wixata lakkifaman sababa maaliitiif qabaman jedhee gaaffee daandiin adoolaati shaakkisoon geessu waan cufamee tureef namoonni kun qabamuun dhimma kanaan wal qabachuu malaa jedhan amma garuu maarti isaanii bila isaan akka gadhiifaman obbo Xardhoon mirkaneessanii jiru. Obbo Roobaa Turcee bulchaan godina Gujii baasii namoonni to'annoo jala oolfamanii qoratamuun olaantummaa seeraa kabachiisuufi jedhu. Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan garuu ammas humna raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jirurraa sodaa qabnaa jechuun dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Naayiroobii.
Loltoota ABO Ardaayitaa keessa jiran gaaffii dhiyeeffachuu isaanii oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaal nu ergee ture.
Waliigaltee mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti Eertiraatti taasifame booda waraanni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 1153 ta'uu gama biyyaatti galuun isaanii yaadatama. Inni kun illee wiirtuu leenjii Ardaayitaatti leenjilee gosa garaagaraa akka kennamaa fi jiruudhaanidha kan dubbatame. Haaluma kanaan dhiyeenna kana wiirtuu kana keessatti walitti bu'iinsi uumamuu isaati kan dhaga'ame. Kanumatti aanseetiniin anillee miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo wiirtuu kana keessa jiran maaltu akka ta'e gaafadhe.
Ganama ijoolleen as keessaa maalitti irra jettee gaafii san gaafatanii deebisanii deebisnaa eeggataa jennaan bakka silaatti eeggatan sanitti walitti qabamnee osoo jirru. Mucaan tokko nama keessaa ol ka'eetiin akka viidiyoo waraabuu kana godhe moobaayila na fakkaata. Mucaa san maaliif waraabdaa jedhaniin ijoolleen maan teenne jechuudha. Dhaawanii jennaan fiige gara poolisoota.
Mucaan miseensa wabooti moo miseensa poolisii Oromiyaati?
Miseensa wabooti. Achi booda poolisii tokko immoo waanuma ta'aa jiru kana irraa quban qabu. Mucaa dhiisaa maal goota maal godhu dhoosa dhiisaa boona dhiisina jiran ijoolleen baay'een jala fiigee dhawaa jettu beeka.
Nampak mal kita jalan ini polis kita kan itu leh sih jalan polis itu leh macam apa angka bukan ramalan pencari dana jalan jalan sih je tin dua tu dia je agan mana baca polis ada kan polis itu leh ini tu zaman ini jenam polis tu jalan macam buruk itu macam asyik jalan dia mana polis ada kesan ini jenam nomor satu erka di mana asal ini jalan ini tu polis ni toko amma biran jiru ane bom di arah angkar bater nakade. Masih mungkin di kom madahe takuban yang mana mana jalan jisani.
Gafilan kuni nille kesatu turtidan wal kabatet ninkan kaufi. Har hegere warani chati nille kan of kesa hamate dan nille kan nanti himan nille jiru.
Wan entar nyasa angkun zada baru wan mau jiru toko sabtu bisa nikma ada hamma sokganon nige nyadukan nindan nille. Nuga hachu kamna. Wanita ada wang kena kena nu biasa ada gaji sejuta rupiah lah lepas tu buat mereka wana gaya kau mal dijira. Karena busana jirufi orang ni kuniran sama loda. Kamu busana thay kan yang kena tekan mitas ada. Nanti orang muda toko. Sebab kafsom ni otai. Laka oli jadi sama ni. Ni karu kita mal jira mal loda sejuta kena ada wana kerja. Acun, nasi babi. Namun, nukka di tempat saya tidak masih ada. Nukka kuda ni, nukka sendi tuan juga juga sendiri. Namun, nanti juga masih jenya dem ne lalu dengan lenjina. Dan malah, amu masih ni. Agar saya satu menyewa itu, asal malam juga lenjina. Kita berbunyi malik mati dan netral lalu dengan lenjina. Kuda ni, karena betul dengan lemballe.
Ekalan jisunya, nampak juga aku dah furi kiri mar. Lenji kok kebasi kok lenji negu, juga aku dah furi modul anda faham ni. Ini tak cuma jadi cerita, walaupun kita perlu faham. Kita dalam mana anda manusia nasi jatuh.
Mereka itu, kami mau cuma, jauhkan amo presiden lama magersa atau argatte. Mereka faham berbad.
Lenji, arum sahul acara jadi itu. Jangan nanti kau tanjema orang kadek jadi itu kok kosan akan nara kan ini tangga faham berbad.
Ogan saat dabil summa oromo obo daudi sayo kanamon misisota shane gumi gamadra oto argateo. Malje tu ni barbada wanti saan gafat.
Harana gati jettani nubidani duktani harana gati na kamitimotum mada wali galud abdani iddas gistani. Mo gafaduratu wali ingadini hanwarani wali tibubbayorani wali ukafadurufi. Gez esu man gafat daru ama gababa.
Kanuman wal kabate kamulid motum maga masiti demani misisota warana kanin marisisu isani. Biro bulchin saaf negenya oromiyati tigafataman ni moto communicationi biricha obo bayin saafuma gafi gafane debinu kenani tininjiru.
Gafi nisani akamari atamu motumana na oromia tisini jili toko asit targame ture jolle marisifnera toko fa guyan turti kenya ba yere ratera mati kenya anera ande mati kenya argachu kamna kanaf dafa gannula kisa yero gannula kisa tanimo mati kenya sawabat dadati na dadafa chayeti kanjuru jire inya nagati yero debin wani nuratu subayi jira wante lafni mana jire inya nufaken namu turti kenya busona kese turres karso mati oromo tisbane wante es maalak ni harkati nukafalamu kita daragoti din jira chukwa isambo demo kan polisi tika taramu kan nojiru ufati bopongu kani akasuma toji motumati bopu wadabayet alalame tojurukun mendesame kan uji umfati bahus uji umfati waniti njot maragate bahu kabada gafi nzai gafi lafafi daragoti da walkaba tuiga tiko gafi yerofu datufi marigudda barbadu antes motu marafakat ya tunabarsinera guya kalesa kan warrato ligale karana gafi ntumurreti tiko harchifanda ningira kumasanjadan guya shanjaha lenji malera kanta ani imba ananis kandu fekana rai jechuda lenji mpolisuma guya gababa fakakennam akasumas kani charra hoji umamufis kobat takakennam kani haji motumma sakamarian guyota gababa peru murasa fudanne lenji kanatumuro ramaddi sani sudatani karamaddi sani tinagahan mukon nada fakadimani fi yero achi debi ani wami chigot ame fakabar badamani takaragaman debi nke namera fi kanar rati wali galle garu gafile bugudno sila hikasi laman sun hanga debi uti umbi jadu singira yero gababa kisat lenji sani tumure edba sani jawarne karara mati sani tinagahan ambo basmu tawusati kalakti nama mati juru Tentang kuliah jurumu walaupun ilala itu sedikit.
Di mana ajaru kanan welcome ini? Gama ada beli summa orang mesti debi argent sudah. Dubi hima ada beli summa orang obo tolera ada bagaifanne. Di mana nanti? Wan bekan kan hingkapnya taulle debi rukennan itu ninjuru.
Radio Sagale America Sagantan Afan Oromo Sambata Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanarra Kanuman Tumura Kopi Borutin Walitidebina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.